Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Petak je 3. novembar, a ovo su naslovi emisije. U Crnoj Gori na snazi crveni meteo alarm, kiša, u Nikšiću udari vjetra preko 190 km na sat. Najmanje 12 ljudi poginulo je u Evropi, u Oluji, Kijaran. Ivica Dačić demantovao navode o eventualnom otvaranju ambasade Kosova u Beogradu. Ujedinjene nacije uputile apel za 1,2 milijarde dolara pomoći stanovnicima Gaze i Zapadne obale. Uredniku nezavisnih novina u Bjelorusiji 4 godine zatvora zbog diskreditacije države. A u narednih pola sata možete čuti izuzetno jak orkanski vjetar i kiša u Crnoj Gori. Meteorolog Dušan Pavićević za Radio Slobodna Evropa kaže da je moguće obaranje rekorda u brzini vjetra.
Jutro se u Nikšiću izmeren cijeli niz udara vjetra većih od 140 km na čas, a bilo je udara i od blizu 200 km na čas. Ja sam automatski stanice primitio čak udar od 54,1 metara u sekundi, što znači preko 190 km na sat.
Šta je razlog čestog raspisivanja vanrednih izbora u Srbiji? Dejan Bursać iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Prvo je što SNS gleda na svakodnevnom nivou da kapitalizuje neke poraste rejtinga, izbjegne padove rejtinga i u stvari više gledaju gde mogu imati konkretnu političku korist, zato se često raspisuju parlamentarni izbori kad su lokalni i slično.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić kazao je nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem i predstavnicima parlamentarnih stranaka oko popisa stanovništva da je postignut dogovor da izmjene zakona o popisu inicira vlada. Na sastanak koji je organizovao Mandić nije su došli većina predstavnika opozicionih partija. Mandić je poručio da će popis početi 30. novembra, da će u organizaciji i sprovođenju biti ispoštovane preporuke Eurostata, ali je dodao da ne pristaju na opstrukcije po tom pitanju. Crveni meteo alarm izdat je danas za područje cijele Crne Gore zbog kiše i jakog vjetra, koji je u pojedinim mjestima duvao i preko 190 km na sat. Najmanje 12 ljudi je poginulo u Oluji Kijaran, koja je pogodila zapadnu Evropu sa rekordnim vjetrovima do 200 km na sat, koja je izazvala haos u saobraćaju uslijed zatvaranja luka i otkazivanje vozova i avionskih letova. 5 osoba je poginulo u Toskani, saopštile su danas italijanske vlasti, navodeći da je zbog rekordnih padavina proglašeno vanredno stanje. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić demantovao je navode o eventualnom otvaranju ambasade Kosova u Beogradu. Citiram, prije će otvoriti na mjesecu nego u Srbiji. Kraj citata rekao je Ivica Dačić. Porodice 9 izraelskih žrtava prošlomjesečnih napada Hamasa podnijele su tužbu Međunarodnom krivičnom sudu zbog sumnje da je ta palestinska militantna organizacija počinila ratne zločine, kazao je njihov advokat François Zimeraj u saopštenju 3. novembra. Hamas je 7. oktobra izveo napade u kojima je prema izraelskim zvaničnicima ubijeno više od 1400 ljudi, a oteto više od 200. Porodice također žele, kazao je advokat, da Hamas bude krivično gonjen za genocid. 10 ruskih dronova pogodilo je u noći između četvrtka i petka civilne mete u Harkivu ili oko tog grada na sjeveru istoku Ukrajine, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Ukrajinska vojska je navela da je bilo više od 50 bitaka u posljednja 24 sata, dodajući da ruske snage izgleda nastavljaju pokušaje da opkole grad Avdijivka na istoku zemlje, prenio je ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Sud u Bjelorusiji osudio je na 4 godine zatvora glavnog urednika nezavisnih novina zbog navodnog diskreditovanja države u posljednjem slučaju zatvaranja novina dok se u Bjelorusiji guši sloboda medija. Aleksandar Mancević priveden je u martu nakon što su tužioci saopštili da su njegove novine Regionalna gazeta, citiram, distribuirale lažne informacije koje diskredituju Bjelorusiju i njene vlasti. Sud je odlučio da kazni novinara sa 4 godine zatvora opšteg režima. Kraj citata saopštila je Grupa za ljudska prava Jasna i navela da mu je također određena novčana kazna u vrijednosti od oko 27.000 eura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Crnoj Gori je na snazi crveni meteo alarm zbog orkanskog vjetra i jake kiše. Prema riječima meteorologa Dušana Pavićevića, brzina vjetra u jednom trenutku dostigla je i moguću rekordnu brzinu od preko 190 km na sat.
Danas će u cijeloj Crnoj Gori biti vrlo nestabilno. Biće kiše, biće pljuskova, grmljine, a boga mi veoma jakog vjetra. Već zabilježeni udari vjetra kakvi se vrlo rijetko sreću u Crnoj Gori, čak je pitanje da li je zabilježen jedan do sada koji je potvrđen na različite načine. Dakle, imamo mjerenja sa automatskih stanica, ali poslije uređujemo i sa podacima sa anemografa, pa neki od njih se ispostave kao da i nisu baš najsigurniji. Ali jutros je u Nikšiću izmjeren cijeli niz udara vjetra većih od 140 km na čas, a bilo je udara i od blizu 200 km na čas. Ja sam sa automatske stanice primitio čak udar od 54,1 metara u sekundi, što znači preko 190 km na sat. I u Podgorici je bilo veoma jakih udara vjetra od 80-90 km na čas. Naravno, pretpostavljam da je bilo da ponegdje i jačih udara, ali ne imamo svuda mjerenje. Iako ima Crna Gora relativno dobru mrežu automatskih meteoroloških stanica, sasvim sigurno da u planinskim masivima ima područja gdje je taj vjetar bio jači, jer su ono na to ukazivale i meteorološke prognostičke karte. Tako da je za danas i najavljen, hidrometeorološki zavod je dao crveni alarm, jer se očekuju veoma, kažem, orkanski udari vjetra, ponegdje obilnije padavine. Te padavine bi bile i obilnije da nije ovako jakoga vjetra. Vjetar će oslabiti tokom poslijepodneva, tačnije tokom večeri. Biće sutra sasvim slab do umjeren. Ponovo će pojačati u nedjelju, drugi dana vikenda, ali po svojoj prilici neće imati toliko jake udare koliko su ovi do sada i koje se očekuju narednih nekoliko sati.
Kao što ste rekli, ovo su neuobičajeno jaki udari vjetra. Da li ih možemo i nadalje očekivati tokom ove jeseni i zime?
A znate što, jako je teško prognozirati da će se ovakvi udari javljati, jer oni su stvarno raritet. Ali s obzirom da se prilično zagrijala atmosfera generalno na zemaljskoj kugli, da je veća energija raspoloživa iz koje mogu nastati i takve vremenske nepogode, onda se ne smijemo baš potpuno ograditi, iako se to dešavalo do sada. Takvi udar vjetar preko 40 metara u sekundi se dešavali jedan put u 10 ili 20 godina. Evo sad je nešto to malo učestvalo, tako da nije isključeno da se da toga može biti i ponovo. Sad novembar je poznat kao najkišovitiji mjesec u većem dijelu Crne Gore. Nije sa tim neizostavno bilo vezano i da ima tolike udare vjetra, ali evo sada smo svjedoci i toga.
Čuli ste meteorologa Dušana Pavićevića.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Levičarski lideri Latinske Amerike preispituju svoje odnose sa Izraelom zbog vojnih napada na pojas Gaze, što naglašava diplomatske rizike koje preuzima izraelski premijer Benjamin Netanjahu u namjeri da uništi militante Hamasa, pišu svjetski mediji. Kolumbija i Čile su 31. oktobra opozvali na konsultacije svoje ambasadore u Izraelu u znak protesta zbog napada na Gazu, dok je tvrda levičarska vlada Bolivije potpuno prekinula odnose sa Izraelom, optužujući ga za zločine protiv čovečnosti. Napadi Izraela na Gazu ne poštuju osnovna pravila međunarodnog prava, objavio je na mreži X predsjednik Čilea Gabriel Boric, dok je predsjednik Kolumbije Gustavo Petro i ranije glasni kritičar Izraela delovanje vojske nazvao masakrom. Ovakvi diplomatski potezi signaliziraju da se tri države Latinske Amerike pridružuju muslimanskim nacijama, među kojima su Turska, Malezija i Jordan, koji je 1. novembra opozvao ambasadora u znak protesta u sve jačim kritikama Izraela, piše Bloomberg. Brazil, Meksiko i Argentina, tri najveće države na kontinentu, zauzele su umereniji stav, evakuisale su državljane iz regije i pokušale da deeskaliraju konflikt, iako nisu bežale od kritika na račun Izraela. Predsjednik Brazila je osudio napad Hamasa od 7. oktobra, nazivajući ga terorističkim činom, ali je također krajem oktobra rekao da akcije u Gazi nisu rat, već genocid, piše Bloomberg. Brazil je predsjedavao Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u oktobru, kada se desio napad Hamasa na Izrael, i predstavio je rezoluciju kojom se poziva na pauziranje konflikta kako bi se omogućio pristup humanitarne pomoći u Gazi, ali su Sjedinjene Američke Države uložile veto. Sjedinjene Države su kasnije izložile rezoluciju koja uključuje podršku pravu Izraela da se brani i pozvale na oslobađanje talaca koje su oteli militanti Hamasa, ali i puštanje humanitarne pomoći za Gazu. Na ovu rezoluciju veto su uložile Kina i Rusija. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Izraela Lior Hayat rekao je da je odluka Bolivije da prekine veze sa Izraelom predaje terorizmu, dok je pozvao Kolumbiju i Čile da izričito osude terorističku organizaciju Hamas koja je klala i otimala bebe, decu, žene i stare, navodeći da se očekuje da podrže pravo demokratske zemlje da zaštiti svoje građane.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Da li je na pomolu novi rat na Južnom Kavkazu nakon što je Azerbejdžan na silu povratio na Gorno Karabah uz egzodus više od 100.000 Jermena, koje je novo krizno žarište na tom području, pitanja su kojima se u novom postskriptumu Radija Slobodna Evropa bavio Dragan Štavljanin.
Da li je na pomolu novi rat na Južnom Kavkazu nakon što je Azerbejdžan na silu povratio Nagorno Karabah uz egzodus više od 100.000 Jermena? Novo krizno žarište je Zangezur koridor u Jermeniji, dug 40 km. To je najkraća veza između Azerbejdžana i njegove enklave Nahčivan sa 460.000 stanovnika, okružene Jermenijom, Turskom i Iranom. U vreme Sovjetskog saveza železnička linija povezivala je ovu enklavu preko Jermenije sa maticom u Azerbejdžanu. Veza je prekinuta nakon raspada Sovjetskog saveza i rata u kome je pobedila Jermenija. Iz Nahčivana do Azerbejdžana i obratno od 1990-ih može se stići jedino avionom ili kopnenim putem preko Irana dugim nekoliko stotina kilometara. Mirovnim sporazumom nakon pobjede Azerbejdžana nad Jermenijom u ratu 2020. predviđeno je otvaranje Zangezur koridora. Jermenija kaže da je na to spremna, ali da zadrži kontrolu nad njim. S druge strane, azerbejdžanski predsjednik Ilhan Alijev insistira na eksteritorijalnom koridoru koji Jermenija ne bi kontrolisala. On je zapretio i upotrebom sile. Azerbejdžan će uspostaviti koridor Zangezur, žela to Jermenija ili ne, upozorio je Alijev. U tom slučaju 140.000 Jermena uz granicu sa Iranom bilo bi odsečeno od ostatka zemlje. Ekonomski, svi imaju interes za obnovu saobraćaja preko Zangezura. To je najkraća veza između Severnog i Južnog koridora, odnosno Rusije preko Persijskog zaliva do Indije. Skratio bi put od Evrope preko Kaspijskog mora i Centralne Azije do Kine i obratno. Turska bi se preko Nahčivana direktno povezala sa Azerbejdžanom i Rusijom. Saobraćajnica preko Irana bi izgubila na značaju, ali bi Teheran ekonomski profitirao. Međutim, politički interesi se sukobljavaju. Na neočekivani način prepliću interesi protivnika i razilaze interesi saveznika. Jermenija uz rat, ukoliko ne odobri prolaz, rizikuje ekonomsku izolaciju, jer bi se kopneni saobraćaj nastavio preko Irana. Nastoji da se približi zapadu jer se osjeća izdanom od saveznice Rusije. Međutim, bliske veze Jermenije i Irana izazivaju podozrenje na zapadu. Turska vojno podržava Azerbejdžan i jača njen uticaj na Južnom Kavkazu. Preko Zangezur koridora imala bi direktnu vezu sa turkofonskim zemljama u centralnoj Aziji, Ujgurima u Kini i Tatarima u Rusiji. Iran brine uspon Turske i protiv je menjanja status quo-a. Tvrdi da će Zangezur koridor preko Turske direktno dovesti NATO na severnu granicu Irana i južnu granicu Rusije i zapadne granice Kine u Sinđijangu. Strahuje da će biti teritorijalno odsečan od saveznika Jermenije u slučaju nasilnog zauzimanja koridora. Teheran brinu i veze Azerbejdžana i Izraela. Rusiji opada uticaj na Južnom Kavkazu jer je zaokupljena ratom u Ukrajini. Moskva je zainteresovana da njene trupe nadziru Zangezur koridor. Zangezur koridor je alternativna ruta da izbjegne blokadu Crnog mora. Podržava Azerbejdžan jer preko njega šalje naftu i gaz zaobilazeći zapadne sankcije. Zapadu je Azerbejdžan važan partner za snabdevanje naftom i gasom i tranzitni centar za ove energente iz Centralne Azije. Zbog mnoštva oprečnih interesa, veliki je rizik od sukoba. Azerbejdžan ima mnogo jaču armiju od jermenske i možda kalkuliše da bi u slučaju brze pobjede stavio Zapad pred svršen čin, jer zavisi od njegovih energenata, a i zaokupljen je drugim krizama. Ipak napad na Jermeniju kao suverenu zemlju nije isto što i akcija protiv odcepljene regije Nagorno Karabah. Jermenija je pre neki dan dobila oružje od Francuske i rat bi dodatno pogoršao situaciju na Južnom Kavkazu sa nesagledivim posljedicama.
Čuli ste postskriptum Dragana Štavljanina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Građani Srbije će 17. decembra ponovo na biralište, bit će to četvrti vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Samo jednom u proteklih 11 godina poslanici su odsjedili čitav mandat u Skupštini od 2016. do 2020. Priredila je Ljudmila Cvetković.
Peti put za 11 godina u Skupštinu Srbije ući će novi poslanici. Srbiju čekaju četvrti vanredni parlamentarni izbori od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast 2012. Samo su jednom ovi izbori bili u redovnom terminu. SNS sa koalicionim partnerima ima stalnu većinu u parlamentu, ali se ipak gotovo redovno odlučuje na prevremene izbore. Sada, godinu i po nakon prethodnih. Naprednjaci kažu da bi obezbedili više stepen demokratičnosti i smanjili tenziju u društvu.
Veoma je važno da Srbija sačuva mir, da sačuva stabilnost, ali da sačuva unutrašnju koheziju, pokaže svu demokratičnost i rekao bih da ova kampanja prilika da na civilizovan način predstavimo građanima različite ideje, različite programe, različite politike koje treba da se takmiče, ali koje nikada i ni jednog trenutka neće ugroziti naše vitalne, državne, narodne i nacionalne interese.
Rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije i doskorašnji lider Srpske napredne stranke, kada je raspisao ovogodišnje vanredne parlamentarne izbore. Parlamentarni mandat traje 4 godine.
Pa rekao bih da je razlog čestog raspisivanja vanrednih izbora dvojak. Prvo je što SNS gleda na svakodnevnom nivou da kapitalizuje neke poraste rejtinga, izbjegne padove rejtinga i u stvari više gledaju gde mogu imati konkretnu političku korist, zato se često raspisuju parlamentarni izbori kad su lokalni i slično.
Kaže ZRS Dejan Bursać iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Drugi razlog je što SNS, a posebno njihov lider, vole ove VD situacije, gde ne postoji u stvari ni jedna institucija koja je stalna i stabilna, sve su ili u ostavci ili u raspisivanju izbora ili se formira vlada i slično, da je jedini fokus moći u stvari njihov predsjednik, odnosno predsjednik Republike.
U oči raspisivanja zadnjih izbora predsjednik Srbije je rekao da će ovoga puta biti drugačije. Obećao je da će poslanici raditi u punom mandatu, odnosno da izbora neće biti do sljedećeg redovnog roka, 2027. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Tužilaštvo i MUP Tuzlanskog kantona upoznali su javnost o pribavljenim dokazima i o istražnim radnjama koje su preduzeli u slučaju masakra kojeg je 11. avgusta u Gradačcu počinio Nermin Sulejmanović. On je tog dana prvo pretukao, pa potom ubio bivšu partnerku Nizamu Hećimović, prenoseći ubistvo uživo na Instagramu. Ona ga je nekoliko dana ranije prijavila policiji zbog nasilja, ali nije dobila zaštitu. Sulejmanović je tog dana počinio trostruko ubistvo i 3 pokušaja ubistva, a na kraju je izvršio samoubistvo. Kristina Gađe.
U predmetu trostrukog ubistva u Gradačcu, od kojeg se jedno računa kao femicid i trostrukog ranjavanja, nema protupravnog djelovanja ovlaštenih službenih osoba iz policije i suda. Izjavio je to glavni kantonalni inspektor Tuzlanskog kantona Tomislav Ljubić za slučaj koji je potresao i bosansko-hercegovačku i regionalnu javnost.
Nema protupravnog djelovanja niti ovlaštenih službenih osoba iz policijske uprave Gradačac, niti protupravnog djelovanja sudca koji radi na ovom predmetu u okviru ovoga što sam rekao. Dakle, ne samo da je njihovo eventualno činjenje ili nečinjenje protivno zakonu ili da dovodi se u pitanje pravilno izvršenje zakona, nego upravo da te radnje daju za pravo zaključivanju da se radi o protupravnom dijelu iz koje proizilazi zakonom propisana obilježja djela. Dakle, zaključili smo da toga nema.
Nermin Sulemanović 11. augusta ubio partnericu Nizamu Hećimović i to prenosio uživo na društvenoj mreži Instagram, te oca i sina Džengiza i Denisa Ondera. Teško je ranio Harisu Onder, njihovu majku i suprugu i još dvije osobe. Snimak ubistva uklonjen je kasnije, a u toku policijske akcije Sulemanović je počinio samoubojstvo. Nizama Hećimović je posredstvom policije zatražila izricanje mjera i zabranu prilaska i uznemiravanja samo nekoliko dana prije nego što je ubijena. Dalibor Bingas, postupajući tužilac u predmetu, je rekao kako ništa ne ukazuje da je netko surađivao sa Nerminom Sulemanovićem i da nije bilo potrebe da se sa njim sarađuje i da mu se dostavljaju lokacije. Opisao je vrijeme i kretanje Sulemanovića tog dana kada je počinio zločin.
Zločina koji je takve magnitude da je on izazvao konsternaciju i ogorčenost kod nas u našoj javnosti do te mjere da je posljedično nastala neka potreba da se pronađe još neki krivac, da još neko bude odgovoran za taj užas koji se dogodio, nakon čega je u javnosti kreirana predodžba da je policija bila involvirana, da su neki policijski doušnici javljali informacije, a ta informacija u stvari mogla bi se odnositi jedino na mjesto skrivanja Hećimovićne zame, odnosno da su ti neki doušnici saopštavali Nerminu Sulemanoviću nešto što on nije znao i nije mogao znati. Međutim, nakon analize 40 iskaza svjedoka koji su prikupljeni u istrazi i drugih dokaza, došlo se do dva ključna zaključka. Znači, prvo, da ništa ne ukazuje da je neko sarađivao, pogotovo ne od policijskih službenika, sa počiniocem, sa Nerminom Sulemanovićem. I drugo, važniji zaključak je taj da nije bilo ni potrebe da se sa njim sarađuje po tom pitanju, odnosno da mu se dostavljaju neke informacije. Naime, da je to bio slučaj da se Hećimović Nizama skrivala na nekom mjestu van Gradačica ili na nekom mjestu, na nekoj adresi koja nije bila poznata Sulemanoviću, pa onda hajde da kažemo neko je morao da mu saopšti tu informaciju, da mu oda to. Ali ona se nije sakrivala na nepoznatoj adresi, ona se sakrivala u Rakijama, to je jedno predgrađe, kod svoje tetke na adresi koja je bila prvi izbor Nermina Sulemanovića.
Dževad Korman, direktor uprave policije Tuzlanskog kantona, je rekao da je protiv više policijskih službenika unutrašnja istraga o kojoj nije želio govoriti detalje. Ubojstvo Nizame Hećimović izazvalo je proteste diljem Bosne i Hercegovine i regije sa zahtjevom da se femicid uvrsti u kazneni zakon. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine saslušalo je žalbe na prvostepenu presudu u vezi s nabavkom respiratora koje su iznijeli tužilaštvo BiH i odbrana bivšeg premijera Federacije BiH Fadila Novalića te Fahrudina Solaka i Fihreta Hodžića. Novalić, Solak i Hodžić su 5. aprila ove godine osuđeni na ukupno 15 godina zatvora za zloupotrebe tokom pandemije koronavirusa pri javnoj nabavci medicinskih respiratora. Detalje ima Edip Bajrović.
Fadil Novalić, bivši premijer Federacije BiH, osuđen je na 4 godine zatvora. Suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak na 6, a vlasnik firme Srebrena Malina Fikret Hodžić na 5 godina zatvora. Tužilac Džermin Pašić naveo je da je sud BiH izrekao blage kazne optuženima i napravio svojevrsni kompromis, jer su, kako kaže, optuženi u vrijeme izricanja prvostepene presude bili na visokim političkim funkcijama, te da je sud BiH propustio utvrditi da li je bivša ministrica financija Jelka Miličević znala šta se nabavlja za 10,5 miliona maraka kada je potpisala isplatu. Dodao je da je sud na osnovu pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja izveo pogrešan zaključak i oslobodio, kako kaže, optužene za krivično djelo udruživanje za krivično djelo pranje novca. Advokatica Vasvija Vidović, braniteljica Novalića, također je istaknula da je nezadovoljna prvostepenom presudom, ističući da je nedovoljno obrazložena i u mnogim dijelovima kontradiktorna. Prvostepeno vijeće, kako je kazala, nije objasnilo za koje radnje su optuženi i oslobođeni, te je zatražila oslobađajuću presudu za Novalića. Novalić, Solak i Hodžić su proglašeni krivim za zloupotrebu položaja, a Solak i za krivotvorenje isprave. U nedostatku dokaza oslobođeni su optužbi za udruživanje za činjenje krivičnog djela pranje novca, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih knjiga, a Novalić za primanje nagrade. Hodžićeva firma Srebrena Malina je osuđena za raspolaganje nezakonito stečenom imovinom te kažnjena sa 200.000 maraka. Hodžiću i njegovoj firmi je naloženo i oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi u iznosu od 694.747 maraka. Uvezeni respiratori su bili precijenjeni i nisu bili iskoristivi za tretman težih pacijenata na intenzivnoj njezi, navedeno je u presudi. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dvije ekipe iz Zenice i jedna iz Tuzle predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na svjetskoj robotskoj olimpijadi, koja će se naredne sedmice od 7. do 9. novembra održati u Panami. Na ovom takmičenju učestvovaće blizu 450 ekipa i skoro 80 država. Zabilježio je Arnes Grbešić.
Mladi robotičari iz Bosne i Hercegovine u Panami će se takmičiti sa svojim vršnjacima iz cijelog svijeta. Oni su prethodno bili najbolji na takmičenju u Zenici, na kojem je u maju učestvovalo 30 domaćih ekipa, kaže nacionalni organizator Svjetske robotske olimpijade za Bosnu i Hercegovinu Kenan Varda.
Na toj završnici u Panami ove godine učestvuje 446 ekipa iz 78 zemalja svijeta. Tu je više kategorija u kojima se mi takmičamo. Mi smo konkretno u Robo Mission kategoriju u kojoj naše ekipe moraju da napravi jedno rješenje za postavljeni zadatak rješavanja otpada u Panamskom kanalu. Dakle, u te sve tri kategorije naše ekipe takmiče u tom Robo Mission zadatku.
Kako izgledaju pripreme za ovo natjecanje, objašnjava Ernad Bešlagić, trener seniorske ekipe u kojoj su robotičari uzrasta od 15 do 19 godina.
Pripreme se sastoje od toga da kada dobijemo taj zadatak, dobija se tamo negdje krajem januara mjeseca, prvo što ekipa se sastane, sagleda problem i onda idu rješenja, ideje za davanje rješenja i nakon toga postepeno razvijanje robota koji će uspjeti da riješi ono što je zadan. Recimo za seniorsku kategoriju zadatak koji je vezan za recimo automatizaciju luka, pošto se zadatak uvijek veže za zemlju u kojoj se dešava ta svjetska olimpijada, pošto je Panama pomorska zemlja, u ovom slučaju je bilo kako istovariti pomoću robota automatizirano neke brodove, na njih natovariti određene terete i izvući recimo na otvoreno more iz luke te brodove na siguran način.
18-godišnja Nina Bešlagić je članica najstarije ekipe iz Bosne i Hercegovine koja će se takmičiti u Srednjoj Americi.
Moramo da sami napravimo robota i zatim moramo da ga isprogramiramo. To je dosta kompleksno zato što sami moramo da smislimo rješenje i tu su prisutni dosta neki zahtjevni mehanizmi koje nigdje ne možemo da pronađemo, moramo sami da ih smislimo. Tako da dosta je bitno što u ekipi imamo ljude koji se bave različitim stvarima, tako da imamo i konstruktore i programere.
A trenerica najmlađe ekipe robotičara je Inela Hodžić, absolventica na Mašinskom fakultetu u Zenici.
Za razliku od državnog takmičenja, sada smo mi napravili novu verziju robota kako bismo što brže riješili zadatak. Prvi problem, tačnije izazov, nam je bio da napravimo konstrukciju robota koji će riješiti zadatke koje mi dobijemo. A onda ovaj drugi izazov je da napišemo program i da razvijemo zapravo rješenje na toj stazi koju zapravo mi dobijemo.
Još jednom nacionalni organizator Svjetske robotske olimpijade za Bosnu i Hercegovinu, Kenan Varda.
Ta Svjetska robotska olimpijada je koncept takmičenja gdje je Lego kao proizvođač kotkica i robota ovaj glavni sponzor takmičenja i dakle u ovoj samom takmičenju se koriste sve Lego propozicije, sve Lego komponente prilikom takmičenja. Dakle, Lego ima nekoliko različitih razvijenih robota koji koriste Lego kotkice, različite senzore, različite motore.
Za učešće na predstojećoj Svjetskoj robotskoj olimpijadi, koja će se od 7. do 9. novembra održati u Panami, ekipama iz Bosne i Hercegovine potrebno je 40.000 maraka, a taj novac su osigurali zahvaljujući sponzorima te kantonalnim vladama u Zenici i Tuzli. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. U Crnoj Gori na snazi crveni meteo alarm, kiša, u Nikšić udari vjetra preko 190 km/h. Najmanje 12 ljudi poginulo je u Evropi, u Oluji, Kijaran. Ivica Dačić demantovao navode o eventualnom otvaranju ambasade Kosova u Beogradu. Ujedinjene nacije uputile apel za 1,2 milijarde dolara pomoći stanovnicima Gaze i Zapadne obale. Uredniku nezavisnih novina u Bjelorusiji 4 godine zatvora zbog diskreditacije države. I bilo je to sve, poštovani slušalci, za ovaj petak, treći dan mjeseca novembra. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.